kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Haddii aynu ku horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, guddi xeer beegti ah oo toddobaadkan lasoo dhaafay eegaya dacwad dil ah oo lagu soo oogay maxamed nuur oo hore uga tirsanaan jiray boliiska magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka ayaa ku helay laba dembi oo dil ah. Mid ka mid ah dembiyada lagu helay ayaa ah dilka darajada heerka saddexaad, waxaase lagu waayey dilka darajada heerka labaad oo ciqaabtiisu ay ka badnaan lahayd darajada saddexaad. Maxamed Nuur ayaa loo haystay dilka gabar cadaan ah oo lagu magacaabi jiray Justin Diamond, waxaana xukunkiisa xabsiga la waqtiyeeyey 7 June ee sanadkan. Wuxuu noqonayaa askarigii ugu horreeyey taariikhda casriga inta la og yahay gobolka Minnesota lagu rido askari dil geystay laguna helo dembigaasi dilka ah. Toddobaadkan duqeymo dhinaca cirka ah ayaa lasoo sheegayaa inay ka dhaceen deegaanka Cameyra ee degmada isku shuman gobolka Bari. Waxaa la rumaysan yahay halkaas inay ku sugnaayeen kooxo ka tirsan ururada Daacish iyo Al-Shabaab oo dhowrkii bilood ee ugu dambeeyey ay halkaasi ku dagaalamayeen labada dhinac. 14-kii bishii April ayaa ahayd markii meel u dhow tuulada xiriiro ee degmada isku shuban duqeyn cirka lagu dilay Cabdixakiin Dhuqub oo maamulka Puntland uu sheegay inuu ka tirsanaa ururka Daacish, ahaana ku-xigeenkii madaxa ururka Daacish ee Soomaaliya. Toddobaadkan waxaa golaha wasiirada dowladda federaalka ee Soomaaliya ansixiyeen sharci ku saabsan hannaanka doorashada Soomaaliya. Sharcigaas ayaa durbaba axzaabta iyo siyaasiyiinta mucaaradka qaarkood ay ka muujiyeen walaac aad u fara badan, ayna ku sheegeen inuusan ahayn mid u qalma hannaanka doorashada Soomaaliya. Qaar ka mid ah maamulada dalka sida Puntland iyo Galmudug ayaa durbaba ka hor yimid sharcigaas oo ay ku sheegeen in aan wax wada tashi ah lagala yeelan maamulada dalka Soomaaliya. Qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa. Wasiirkii warfaafinta dowladda federaaliga ee Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle ayaa toddobaadkan sheegay in uu iska casilay xilkii wasiirnimo kadib markii ay kala aragti duwanaanshiyo soo kala dhex gashay isaga iyo madaxda ka sarreysa. Wasiirka ayaa sheegay in in ka badan 11 bilood oo xilka hayay ay u suurtageli weysay in aragtidiisa siyaasadeed uu dowladdu ku biiriyo, sidaasi daraaddeedna ay u fududaatay inuu xilka isaga tago. Toddobaadkan ayuu VOA-da la hadlay.
Waxaan ku sheegaya anagu muddo 11 bil ayaan xafiiska joogay, wax kale ma ahayn markii aan halkan imid aragtiya aan qabay oo ku aadanaa waxyaabaha qaarkood anba arrimaha jidahanba arrimaha jidada anba ha noqoto maxaan ku dhahdaa habdhaqanka loo dhaqmaya hay-adaha gaar ayaan islahaa wax unbaad ku kordhin doontaa, waxbaad ka bedeli doontaa. Marka markii maalihii aan ka fiiriyey oo muddo 11 bilan ay tahay qofka wax ku filan, waxaan iska jeclaysay inaan xafiiska baneeyo oo maxaan ku dhahdaa dadka Soomaalida maaragtay ay arrinkaa u helaan. Kaliya waxa ay tahay kala aragti duwanaan soo jiitamaysay oo ku aadan meelaha aan sheegay, amba arrimaha gudaha noqoto, amba arrimaha dibadda ha noqoto, amba maamul goboleed hannaanka loola dhiligareyna ha noqoto, amba maxaan ku yidhahdaa deegaanada, amba maaragtay xataa iclaamka waxyaaba badan ayaa iska jirjiray oo aan islahaa wax unbaad ka bedbedeli doontaa. Laakiin haddana dowladda Soomaaliya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaan uga mahadcelinaa muddadii 11 bilaheed ee fursad ii siiyeen oo ay ii saamaxeen inaan isku dayo inaan dalkii iyo dadkii Soomaaliya u adeego, gaar ahaan waxaa la yidhaahda samaynta ra-iisul wasaaraha oo aan islayahay wax unbaad ka qabatay. Waa dad aan saaxiibanahay, waa dad aan si fiican isu naqaano, waa dad aan rabo xiriirkeena bani aadamnimo inaanu baabi'in. Laakiin kala aragti wanaagsaha siyaasadeed haddii uu jiro waxyaabaha qaarkood waxaa lagu qasban yahay kursiga hoose in la baneeyo oo kursiga kore la daayo. Marka odayaasha saasaan ku kala aragti gadisnaanay, waana mahadsan yihiin muddada ay fursad siiyaan.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee warfaafinta dowladda Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle oo toddobaadkeenu ka soo gudbinay shaaca ka qaaday inuu xilka ka tagay. Isla maalintii uu sheegay inuu xilka ka tagay ayaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu wasaaraddaasi dib ugu soo celiyey wasiirkii hore ee wasaaraddaasi hore usoo qabtay Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha muddooyinkii ugu dambeeyey hayay, balse dib loogu soo celiyey wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaaliga ee Soomaaliya. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa toddobaadkan xukun dil ah ku riday 3 qof oo lagu helay inay horey u dileen nin lagu magacaabi jiray Axmed Mukhtaar Dowlo bishii September ee sanadkii hore. 3 qof ayaa kala ahaa 2 rag ah iyo 1 dumar ah, waxaana maxkamaddu ay sheegtay in xukunkaasi racfaan uu ka furan yahay sida ay tabisay warbaahinta dowladda Soomaaliya. Dilkan ayaa dhacay sanadkii hore kadib markii muran uu ka dhashay guur dhexmaray wiil ehel la ahaa marxuumka la dilay iyo gabar ku eelahayd eedaysanayaasha. Ehelada marxuum Axmed Mukhtaar Saalax ayaa sheegay inaysan ku qanacsanayn xukunka dilka ee maxkamaddu ay riday. تضباط كم قرص حفادات كسوة بحمد حتويدة السومالي لأن يلوش جي إن سدح دقموه كاتسن قبل كسناك ويكوجر تمقالاد عاسمة قبل كاسي عرقاب الوسر روقي حالة دقدقة إلا كم يدقوب الكسناك وأيوا يدن دم بيكسو نغنقون يين على ذهب بيلها إي أرغوس يكسو ليسان أيالا شقي إن حالة دقدقة هي أي سعندون تمدى سدح بيودة بس البرلمان كسومالي لأن أطلبات كلمي أيا حالة دقدقة هي اسكرة عواي شقينا إني بروسي ee ku soo laabanay dhigaysiyaal barnaamijka dadweynka todobaadka sida aad barnaamijka qaybii hore aad ku maqleysteen todobaadkan golaha wasiirada dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay ansixiyeen sharci ku saabsan hannaanka doorashada Soomaaliya qaar ka mid ah maamulada dalka sida Puntland iyo Galmudug ayaa ka hor yimid sharcigaas waxaana sheegeen in aan lagala tashanin xubno siyaasiyeen mucaarad ay ku jiraan waxay walaac ka muujin sharcigaasi waxay sheegeen in sharcigaasi uu sanahayn mid ay ku wada qanci karaan hadaba arimahani waxay la qaadaa dhigaya Maxamed Xadir Nuure Maxmuud oo ka faalooda arimaha siyaasadda iyo bulshada محمد شرعيقا اي انسحيان قولها وزيرادا ايو ولا عاد درببكا سوا بحيما مولادا دالكا سيديبو كولا مغلا
arinta waxaa amuleysaa in sida muuqata dawladda qala wasiirada shalay soo gudbiyeen xeerka ama doorashada waxay doorashada si noqonayso dabcan arinta doorashadana waxyaalaha hadda laga dareemi karo waxa tahay in yaani qolayinkii xoog badan yahay maamul goboleedyadii iyo siyaasiyiintii kulli in ay ayaguna ay ka muujiyeen dareen aysan ku qanacsanayn midaas markaa waxay keentay in yaani si ay sax ku noqon kartaba ay adag tahay marka dawladdana waxay ahayd in yacni nidaamka noocaan oo kale taa mar haddii la qabanayo in si isla wada eg loogu wada qeyb geliyo dhammaan yacni waxyaha ay khuseyso hadday noqoto maamul goboleedyada ama xisbiyada siyaasadda ee danaynaya inay dalkan xilal ka qabtaan si wax xalaal u noqoto wax bulshadu ay maaragtay
waxa jirta walaac ay qabaan xubno siyaasiyiin iyo xildhibaanada qaar oo ay leeyihiin ilaa haddirtan ma jirto dawladda in ay dabka tahay in doorasho la qabto xilliga loogu talagalay sidaa daraadeedna ay ka baqanayaan in dib u dhacay doorashada ku timaado arrinta adiga maxay kuula muuqataa
damaacyo siyaasiyan qofka soomaaliga oo damaacinaya kursiga haysto waxyaalo badan way imaan karaan inkastoo wax xaqiiqa hadda gacanta lagu hayay jirin tuunka ay qabaan siyaasiyiinta iyo ama shacabka siyaasadda ama maamul goboleedyadu waxaa la oran karaa waa waxay walwal ka muujinayaan weli aan cadaanin dowladda soomaalidana dabcan ayada la tijeena may ku dhawaaqin inay waqti ku darsanayso waqti fiican oo hadda 2 sano ku dhowna wuu u haray wax in laga hordhaco hadda ii muuqdo ma jiraan marka wax walba wax la kala ogaan karaa marka waqtiga doorashada soo dhawaato ama ay si official ugu dhawaaqaan yacni dowladda inay waqti ku darsanayso
kaas waxa uu ahaa maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee bulshada barnaamijka dhacdooyinka todobaadka iyo marti ugu waa dhegaystayaal intaas ayaan barnaamijka ku soo gabagabayneynaa tani kuna dambe nabadgelyo